Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif İçimizoğlu. Bu dəfə hökumətin 2008-ci ildə gördüyü işlərlə bağlı açıqladığı hesabatdan danışırıq. Qonaqlarımız hökumətin Milli Məclisdə verdiyi hesabatın əleyhinə səs verən Müsavat Partiyası deputat qrupunun üzvü Fənan Hüseyn və Milli Büdcə qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Fənan bəy, hökumətin 2008-ci il üçün hesabatın necə qiymətləndirdiniz, necə hesabat hazırlanmışdı?
Yəni, biz hesab edirik ki, bu istər hesabatın hazırlanmasının texniki baxımından, istərsə məzmun mahiyyət etibarilə tələblərə cavab vermirdi. Belə ki, hər il, o cümlədən bu ildə, ayrı-ayrı nazirlik və komitələrin arayışlarının kompilyasiyası, yəni bir yerə toplanması şəklində konkret mətn paylanır olduqca umumiləşdirilməmiş, sistemləşdirilməmiş və ona görə də hökumətin işi haqqında pedagogik forma etibarilə də, texnika baxımından da bu hesabat hansısa bir təsəvvür yaratdı. Bundan əlavə biz hesab edirdik ki, bir halda ki, Konstitusiyada Prezidentin qarşıya qoyduğu məsələlər də ayrıca bir bənd kimi göstərilmişdir. O məsələ üzrə də demək hesabat verilməli idi və bu baxımdan hüquq mühafizə orqanları təhlükəsizlik müdafiə sektoru da daha sistemli şəkildə bu hesabatda özünün əksini tapmalı idi.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Fənan bəy, lehinə səs verdiniz yoxsa əleyhinə sənədin?
Biz müsavat deputat qrupu və daha 3 deputat bu hesabatın əleyhinə səs verdi. Mən indi konkret olaraq nə üçün əleyhinə səs verməyimizi və hökumətin birlik fəaliyyətini nə üçün qənaətbəxş hesab etməməyimizi qısaca, yəni, deyirəm, xülasə edəyəm.
Buyurun.
Birincisi, Azərbaycan reallığı və Azərbaycanda vəziyyət elədi ki, hər bir hökumət, hansı hökumət olursa olsun, onun əsas işi torpaqlarımızın işğaldan azad olunması və ərazi bütövlüyünün bərpasıdır. Bu sahədə heç bir ciddi addım atılmamışdır və ümumiyyətlə hər hansı bir irəliləyiş müşahidə olunmur. İkincisi, yuxarıda Nazirlər Komitəsinin səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərdən bir qayda olaraq onun fəaliyyətini xarakterizləyən əsas göstəricilərə diqqət yetirək. Bunlardan birincisi ümumi daxili məhsul bir qayda olaraq irəli sürülür. Ümumi daxili məhsulun inkişaf tempi hökumətin öz proqnozlarında 21.8% ədədə tutulmuşdur. Bu təxminən 10%-dən bir qədər artıq həyata keçirilib, yəni 2 dəfədən az olubdur. Bundan əlavə daha yəni narahatlıq doğuran faktorlar ibarət ki, fakt olaraq 2008-ci ilin axırıncı rübündə bu ümumi daxili məhsulun mütləq azalması hətta müşahidə olunur. Belə ki, yanvar ayında 1.9 milyard manat müdaxilə məhsul istehsal olunmuşdur. Halbuki, hökumətin təqdim elədiyi rəqəmlərə görə orta illik, yəni 2008-ci il rəqəmləri 3.6 milyarddır. Yəni, nəinki artım, mütləq istehsal, müdaxilə məhsul istehsalda 2 dəfəyə yaxın, yəni aşağı düşmüşdür. Təkrarlə bu olduqca narahat doğuran bir amildir. İkinci bir məsələ yenə sosial iqtisadi inkişafla bağlı bu inflyasiya məsələsidir. İnflyasiya məsələsinə demək olar ki, toxunulmamışdır. Halbuki bilirsiniz, hökumətin yenə öz proqnozlarında rəsmi 2008-ci il üçün proqnozlarında bunun təxminən 12-14% həd olması və hətta bir rəqəmli göstəriciyə ayrılmaq kimi vəziyyətə qoyulmuşdur. Lakin heç bir izahat verilmədən keçmiş SSR meydanında ən yüksək inflyasiya göstəricilərindən biridir, üçüncüdür.
Fənan bəy, necə hesab edirsiniz? Yəni hesabatda görülən işlər tam əks olunmamışdır yoxsa görülən işlər şişirilmişdir?
Məsələlər toxunulmayıb və örtbastır edilir. Bizim hesablamalarımıza görə, müstəqil mütəxəssislərin hesablanmasına görə artıq ikinci yarım ildən başlayaraq son illərdə hətta işə salınmış bir sıra sənaye müəssislərinin dayandırılması, istehsal prosesinin dayandırılması və işçilərin ya işdən çıxarılması və yaxud onlara ərizə yazaraq öz hesabına məzuniyyətə göndərilməsi baş vermişdir. Və bunun nəticəsində də bağlanmış iş yerlərinin sayı artıq açılmış iş yerlərini üstələməkdədir ki, demək ki, hökumətin təkcə bu göstəricidir, onun sosial iqtisadi siyasətinin nəticələrdən mənfi qiymət vermək üçün kifayət edir. Bu məsələlərlə sıx bağlı olan korrupsiya məsələsini də əlavə eləmək lazımdır. Çünki məhz korrupsiya məsələsi hökumətin çox tərislədiyi sahibkarlıq mühitinin bağlı güya islahatların aparılması və yeri gəldi gəlməli də bu keçən il Doing Business jurnalının Azərbaycanda güya bir neçə qanunun qəbul edilməsi, vahid pəncərə sistemi ilə bağlı bu məsələlərin qeydə alınması ilə bağlı hökumətin əsas müsbət işlərindən biri kimi gətirilir. Halbuki korrupsiya göstəricilərinə görə Azərbaycan beynəlxalq təşkilatların mövzələrində də göstərildiyi kimi daha da irəliləmişdir. Bizim hesablamalarımıza görə korrupsiyanın təməkkizləşməsi və mərkəzləşməsi prosesi ifrat dərəcəyə çatmışdır. Yenə də əvvəlki illərdə olduğu kimi xüsusən idxal, ixracla bağlı əməliyyatlarda milyardlarla mənimsənən faktlar vardır. Bunun nəticəsində faktikalara ölkədə sahibkarlar cinayətlər vəziyyətində çıkmışlar. Hamısı demək olar ki, çünki dağıl olmuş malların sənədləşdirilməsi, onların bir-birinə təhvil verilməsi, işlərinin satılması tamamilə saxta demək sənədlər əsasında sənədləşdirilir ki, belə bir şəraitdə normal iqtisadi rəqabət və ümumiyyətlə sahibkarlıq mühitində danışmaq, iqtisadi islahatlarla danışmaq olduqca mürəkkəb bir məsələdir. Ölkədə korrupsiya ilə bağlı çox ciddi milyardlarla, yəni korrupsiya faktlarını olduğunu sübut edəcək materiallarla çıxış edəcək müsahibət qrupu.
Zürə bəy, siz daimi milli büdcə qrupu olaraq dövlətin, yəni büdcəyə ayrılan vəsaitlərin təhlilini aparırsınız, alternativ hesabatlar təqdim edirsiniz. Ümumiyyətlə sizi bu ilki hesabat qane elədimi? Ümumiyyətlə sizin qiymətiniz necədir?
Əvvəlcə onu qeyd eləyim ki, bu hesabatın təqdimatı Sovet dövrünü yadıma saldı və həmin o 5 illik qurultaylarda və s. olunan çıxışları mənə xatırlatdı və burada nə bilim çoxlu belə bu cür ifadələr var idi, analoq olmayan, nə bilim prezidentin atalıq qayğısı və s. Yəni mən bunun birincisi ritorikasına deməli diqqət yetirmək istəyirəm ki, bu hesabatın ritorikası demokratik bir ölkəyə, regionda inkişaf etmiş ölkəyə çevrilmək iddiası olan bir ölkənin Avropaya inteqrasiya eləmək iddiasında olan bir ölkənin hökumətinin hesabatının ritorikası deyildi. Bu daha çox belə deyək də bu totalitar bir ölkənin, totalitar bir deməli hökumətin hesabatının ritorikası idi ki, burada deməli hər şey prezidentin adınla bağlanılırdı və orada yəni bu hesabatdan belə çıxır ki, ölkədə bir nəfər var, 8.5 milyon nəfərin əvəzinə o fikirləşir. Hökumətin başında da bir nəfər var. Hökumətdə başqa düşünən adam yoxdur. Hökumətdə düşünən yalnız bir nəfər var. O bütün ideyaların, təkliflərin, qərarların banisi odur. Hökumət isə yalnız bu işin icraçısıdır. Hətta imkanları olsa deyərlər ki, elə icrasını da prezident özü eləyir. Sadəcə olaraq ola bilsin ki, bu daha bir bayağı səslənər. Qaldı hesabatın özünün mahiyyətinə. Təbii ki, Pənab Hüseynin o fikrindən tam razıyam ki, hesabat olduqca sistemsizdir. Birincisi, hesabat keçən ili yox, daha çox son 5 ildə görülən, görülməyən işlər barədə belə deyək də o hekayəvi arayış kimi bir deməli fikirlər özündə əks elətdirir. Hesabatda bir sıra məsələlərlə bağlı konkret göstəricilər, konkret rəqəmlər də yoxdur. Bunlar nədən ibarətdir? Bunlar ondan ibarətdir ki, məsələn, qeyd olunur ki, regionlar inkişaf eləyir və qeyri-neft sektoru inkişaf eləyir. Bunun konkret göstəriciləri və sübutları deməli səsləmir. İkincisi, qeyd olunur ki, son 5 ildə iş yerləri artıb və s. Ancaq konkret olaraq göstərilmir ki, 2008-ci ildə nə qədər yeni iş yerləri açılıb və bu yeni iş yerləri hansı sahələri əhatə eləyir.
Mən üzr istəyirəm, Pənah bəy, bəlkə sizə təqdim olunan o kağızda, sənədlərdə var elə o rəqəmlər, yoxsa yoxdur orada da?
Bəziləri var, bəziləri də statistika komitəsinin illik böblik, indi aylıq da sosial iqtisadi göstəricilər dərc olunmağa başlayıb. Bunlarda əlbəttə ki, özünün əksini tapın. Məsələn, keçən il 130 min iş yerinin açılması haqqında. Bir absurd rəqəmdir. Yəni, 2008-ci ilə bütün dünyada, yəni hansı proseslər, o cümlədən Azərbaycanda gedən proseslər məlumdur. Yəni, 70% tikinti zəifliyibdir, aşağı düşübdür. Sonra broiler fabriklərinin 3-dən 2-si bağlanıbdır, şirə zavodlarının 3-dən 2-si bağlanıbdır, boru prokatı bağlanıbdır. Yəni, bizim və mənim özümün deyim dairədə 4 davosda 4 də işləmir.
Yəni demək istəyirəm ki, o baş nazirin birinci müavininin çıxışı ilə o sizə təqdim olunan sənədlərdə elə də ciddi fərq yoxdur da, belə də onu demək istəyirəm.
Yox, fərq var, əlbəttə fərq var, yox. Mən bir qədər insaflı olmaq lazımdır. Burdan Zöhrəb bəy bu Sovet dövrünü xatırlatdı. Orada mən məsələn o dövrdə biz bilirsiniz ali təhsil alırdı, orada təhsil alırdıq. Məsələn baş şahidlərin məruzəsinin yazılı mətni 70-80 səhifədən çox olmazdı. Bu 500 səhifəlik bir materialdır, çap olublar. Çünki bu materialı hətta sistemləşdirməyə belə tənbəllik eləyirlər. Bizim yoldaşlardan biri zarafat onu hətta çəkdi də 1 kilo 200 qramlıq demək hesabatın içərisindən bir zəhmət çəkib ondan bir 100 səhifəlik bir Nazirlər Kabinetinin hesabatını düzəltməyə belə ya qabiliyyətləri satıyıb, bilikləri satıyıb, savadları satıyıb. Amma mən daha çox hesab edirəm ki, çünki mən bilirəm ki, Nazirlər Kabinetində kifayət qədər yüksək ixtisaslı mütəxəssislər var. Sadəcə olaraq bunu təmizləyəndə real spasiya bizə çıxa bilir. Ona görə bunu bir növ basırıblar, kitləndiriblər qəsdən, qərəzli şəkildə ki, real spasiya vəziyyət görünməz.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə hökumətin 2008-ci ildə gördüyü işlərlə bağlı açıqladığı hesabatdan danışırıq. Qonaqlarımız millət vəkili Pənah Hüseyn və Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Zöhrab, siz davam edin. Yəni, bax, siz nə deyirsiniz?
Yəni, mən demək istəyirəm ki, hesabat konkret olmalıdır. Məsələn, tutaq ki, qeyd eləyəndə ki, ümumi daxili məhsul bu qədər artıb və s. Yəni, bunun real mənbələri göstərilməlidir. Real mənbələri göstərilməlidir ki, bu tədbirlərin nəticəsində, bu sahələrdə ümumi daxili məhsulun artımı, tutaq ki, ümumi olaraq ölkədə ümumi daxili məhsulun artımını necə səciyyələndirdi, necə artırdı? Tutaq ki, indi bu cür məsələlər azdan çoxdan hesabatda öz əksini tapır. Ancaq qeyd eləyəndə ki, bu qədər iş yeri yaranıb və bunu açıqlamayanda ki, bu harada yaranıb? Dövlət sektoru.
Zöhrab bəy, niyə açıqlamayıblar? Məsələn, mən sizə deyə bilərəm, son 5 ildə Saatlı rayonunda, cəmisi bilirsiniz ki, orada 32 min demək,
İş qabiliyyəti olan adam var.
Əhali var. 19 min göstərilib ki, eyni iş yeri açılıbdır. Əvvəllər ümumiyyətən 36 min idi. Gördüm, çox absurddur. Çünki bütün iş qabiliyyətli əhalinin, hətta xəstələrin, əllərin də daxil olmaqla üstələyirdi. Bunu buyur 19 minə indiriblər. Mən sizdən razıyam yəni. Bu məsələlərdə təhlil olan kimi elementar tənqidə dözməyən bir hesabatdır bu.
Burada Baş nazirin birinci müavini Yaqub Eyibovun Milli Məclisdəki hesabatından bəzi məqamlar dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Yeri gəlmişkən qurumla qeyd etmək istərdim ki, son 5 il ərzində ölkə prezident tərəfindən söz verilmiş 600 min iş yerinin müqabilində ölkədə 766 min yeni iş yerləri açılmışdı ki, onlardan da 547 mini daimi iş yerləridir. Bəzən bizim iqtisadi inkişafımızı daha çox neft amili ilə bağlayırlar. Düzdür, Azərbaycan neft ölkəsidir və ümumi daxili məhsulda onun çəkisi gözə çarpacaq qədərdir. Ancaq regionlarımızın göstəricilərinə nəzər yetirsək, görərik ki, son 5 il ərzində əksər rayonlarda iqtisadi artım 2 dəfədən çox olmuş, bəzi bölgələrdə isə artım 2.5-3 dəfə olmuşdur. Ona görə də xüsusi olaraq qeyd etmək istərdim ki, əldə olunan uğurların bünövrəsində dövlət başçımızın rəhbərliyi altında aparılan islahatlar, qoyulan investisiyalar, yaradılan infrastruktur, açılan yeni istehsal məsələləri, iş yerləri və digər iqtisadi amillər dayanır. Ölkə prezidenti xüsusi diqqəti və qayğısı nəticəsində dövlət büdcəsi investisiya yönümlü inkişaf və quruculuq büdcəsinə çevrilmişdir. Büdcənin gəlir və xərclərin səmərəli və şəffaf şəkildə icra olunmasında əhəmiyyətli irəliləyişlər əldə olunmuşdur. Son 5 ildə dövlət büdcəsi 10 dəfədən çox artmışdır. 2008-ci ildə büdcə daxil olmaların təmin edilməsi üzrə proqnoz tapşırıqları artıqlaması ilə icra olunmuşdur. Sahibkarlığın dəstəklənməsi davam etdirilərək onlara böyük həcmdə vəsaitin ayrılması, güzəşli kreditlərin verilməsi, aqrar sektora dövlət tərəfindən subsidiyaların yönəldilməsi, yeni texnikanın alınması, xüsusilə də sahibkarlara dövlət başçısı tərəfindən göstərilən mənəvi və əməli praktiki dəstək qeyri-neft sektorunun inkişafında çox mühüm rol oynamışdır. Qarşıdakı illərdə sahibkarlığın inkişafını daha da sürətləndirməsi bu sayədə yeni proqramın qəbulunu zəruri etmişdir. Bununla bağlı hazırda proqram layihəsi üzərində ciddi işlər aparılır. Hazırlanacaq layihədə sahibkarların maliyyə təminatının yaxşılaşdırılması, ixrac imkanlarının genişləndirilməsi, hüquqlarının müdafiəsi və digər tədbirlər də öz əksini tapacaqdır. Hörmətli deputatlar, əhəmiyyətli işlər təhsil sahəsinin maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, onun təşkili prosesinin təkmilləşdirilməsi və müasir standartlara uyğunlaşdırılması istiqamətində də görülmüşdür. Bu dövrdə 161 yeni məktəb tikilmiş, 129-u isə əsaslı təmir olunmuşdur. Azərbaycan Respublikası Prezident tərəfindən təsdiq olunmuş dövlət proqramına əsasən 200 ədəd gənc dünyanın 45 aparıcı ali məktəbinə təhsil almağa göndərilmişdir. Son 5 ildə təhsilin bütün sahələrini əhatə edən və uğurla həyata keçirilən 14 dövlət proqramı üzrə ayrılan büdcə vəsaiti 5 dəfədən çox artaraq 1.1 milyard manat təşkil etmiş, investisiya qoyuşların həcmi isə 220 milyon manata çatılmışdır. Şunu bu megamında kusura kayıt etmek isterdim ki Heydar Aliyev Elif Fondunun rehberi Azerbaycan'ın birinci hanımı milletvekili Mehriban Hanım Aliyev'in təhsilin ve medeniyetin inkişafına gösterdiği xüsusi dikkat ve kaygı medeni cihetten inkişaf etmiş yüksek intelektli yeni neslin yetişmesine hesaplanan çok şahali faaliyeti bu sahelerde çalışanlara örnek olmalıdır. Şahsen Mehriban Hanım Aliyev'in teşebbüsüyle hayata geçilen programlar çerçevesinde son 5 ilde 44 bine yakın şagird yerlik, 226 yeni mektep binası dikilmiş, 47 mektep ve uşak bahçesi esaslı tamir olarak masir avadanlıklarla teçhiz edilmiştir. Hürmetli deputatlar, sizi emin etmek isterdim ki Nazirlər Kabineti esası masir Azerbaycan devletinin banisi Ulu Önderimiz Heydar Aliyev tarafından koyulmuş iktisadi inkişaf, terakki ve sosyal rifah siyasetine bundan sonra da sadık kalarak bu kursun yegene layıklı devamçısı Mühterem Prezidentimiz İlham Aliyev'in rehberliği altında bütün kuvveleri seferber ederek iktisadiyyatdaki inamlı sabitliği koruyup saklayacak, global maliyyə böhranının təsirlərini dəf ederek həyata keçirilen inkişaf konsepsiyasının alternatifsiz olduğunu bir daha sübut edecektir. Hörmətli Cənab Sədir, hörmətli deputatlar. Nazirlər Kabinetinin ötən ildəki fəaliyyət haqqında mərzəmi yığcam şəkildə sizin diqqətinizə çatdırmağa çalışdım.
Bu, Baş Nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubovun Milli Məclisdə hökumətin hesabatından səsləndirdiyi bəzi məqamlar idi.
Bu verilən hesabat düzdür. Məsələn, hesabatın bu yazılı hissəsində bəzi rəqəmlər var və s. və bizim yəni əsaslanmağa başqa rəqəmlərimiz yoxdur. Biz bu rəqəmlərə əsaslanmalıyıq. Amma mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu hesabatlar ümumən formal xarakter daşıyır. Əgər dərindən təhlil eləsək və bu ona görə bunun həcmi getdikcə artırılır ki, güya ki bunun həcmi böyüdükcə belə bir təsəvvür yaranacaq ki, işlər o qədər çox görülüb ki, bunun da deməli müqabilində hesabatın həcmi də artıb. Məsələn, elementar bir dənə şey qeyd edeyim. Hesabatda qeyd olunur ki, bu infrastrukturun inkişafı və s. bölməsində qeyd olunur ki, keçən il 800 kilometrdən artıq yeni yollar çəkilib və yaxud da ki, yenidən qurulub, rekonstruksiya olunub. Ümumiyyətlə götürəndə hökumət bu yolları yenidən qurmaqla məşğuldur və demək olar ki, bu yolların hamısı tam sıradan çıxarılıb, təmir sayəsində və onun yalnız bir hissəsi bərpa olunub və indi də ilin əvvəlindən aprel ayının əvvəlinə qədər sərasər 3 ay bu layihələrin heç birində bir dənə daş üstünə qoyulmuyor. Yəni bu cür pərakəndə iş aparılır, amma o biri tərəfdən pripiska gedir. Amma qaldı ki, keçən il Azərbaycanda baş verən proseslərə və onu qiymətləndirməyimizə, təbii ki, keçən il Azərbaycan ilin birinci yarısında dünya bazarında neftin əlverişli qiymətinin olması nəticəsində böyük neft gəlirləri əldə edib və eyni zamanda bu həmin ilin birinci yarısında banklar, məsələn, xaricdən xeyli 2,5 milyard dollar kredit cəlb eləyiblər. Yəni, o ümumi, belə deyək də, neft bumunun təsiri altında ilin birinci yarısında iqtisadiyyata həm pul cəlb olunub, həm hökumətin deməli xərcləmələri nəticəsində, həm də ki özəl sektorun, özəl bankların səyləri nəticəsində. Ancaq ilin ikinci yarısında bütün bax bu o neft amilindən asılılıq özünü bariz şəkildə göstərib və hər şey tənəzzülə gedir. Və bu tənəzzülün nəticələri nədən ibarət olub? Təbii ki, birini Pənah bəy qeyd elədi, ümumi daxili məhsulun artım tempinin azalması. İkinci bir tərəfdən keçən il bankların özünün maliyyə resurslarının kəskin azalması və bank sektorunda kreditlərin verilməsində likvidliyin kəskin azalması. O biri tərəfdən ölkənin daha çox miqrant pullarından asılılığı ona gətirib çıxarıb ki, miqrant pullarının azalması nəticəsində alıcılıq qabiliyyəti azalmış olur. Bunların hamısı da gəlib çatıb artıq 2009-cu ilə və indi təbii ki, hökumət indi yox, keçən ilin payızında antiböhran proqramını hazırlamalıydı və bu proqram olmadan bu günləri artıq banklara yardımların reallaşdırılmasına başlanılır. Bu yardımların məqsədi nə olacaq? Bu yardımlar nə verəcək? Bir halda proqram yoxdursa deməli məqsəd yoxdur. Əgər məqsəd yoxdursa, proqram yoxdursa və banklara 3 milyard pul verilirsə, bunu yalnız banklara hədiyyə kimi səciyyələndirmək olar. Və bunun banklara da bir faydası olmayacaq. Bugünləri daha yaxşı olar ki, özəl sektora bu təziklər, bu təqiblər, bu belə deyək də, o birbaşa dövlətdən, hökumətdən gələn problemlər ortadan qalxsa, belə deyək də, o iqtisadiyyatın ipləri buraxılsa, banklar milyardlarla özləri pul qazana bilərlər.
Pənah bəy, hökumətin gördüyü işlərlə bağlı hesabatçı qan eləmədi, həm də əleyhinə səs verdi. İndi bununla da işiniz bitdi mi? Qısaca, yəni verilişimizin sonudur.
Nə eləmək üçün nəsə? Dövlət büdcəsinə yenidən baxılması gözlənilir. Ona görə də biz də həmin büdcə müzakirələrinə, yəni yenidən baxılması ilə bağlı müzakirələrə ciddi hazırlaşırıq. Mən qeyd elədim, bizim müraciətimiz var. Azərbaycan müxalifəti bizim müstəqil ekspertlərlə birlikdə bir antibiotik komissiyası yaratmalıdır və bu məsələlərə bir daha təşkilən öz imkanları daxilində nəzarət altına götürməyə cəhd eləməlidir və biz bununla bağlı öz materiallarımızı qeyd edeyim, hesabatla bağlı, o cümlədən vəziyyətlə bağlı materiallarımız da gələn ayın əvvəlindən etibarən ictimaiyyətin müzakirəsinə verəcəyik və mən hesab edirəm ki, may müzakirələri olursa gəlincə.
Zürə bəy, Milli Büdcə Qrupu hökumətin təqdim elədiyi hesabata alternativ hesabat hazırlamaq fikrində deyil, yəni
rəy demək istəyirsiniz, amma biz Milli Büdcə Qrupu olaraq bütövlükdə hökumətin fəaliyyətinə, yəni nəzarət funksiyasını yerinə yetirmirik. Biz daha çox deməli büdcə prosesləri və məhz dövlət büdcəsindən bağlı prosesləri dəyərləndiririk və buna rəy veririk və buna bu prosesləri nəzarət eləməyə çalışırıq. Təbii ki, Milli Büdcə Qrupunun bu prizmadan çıxış eləyərək hökumətin hesabatından bağlı hansısa bir rəyi olmayacaq. Amma Milli Büdcə Qrupunun ayrı-ayrı üzvləri, burada olan ekspertlər məsələlərə öz münasibətini bildiriblər və bildirməkdə də davam edəcəklər. Eyni zamanda bizim may ayında baş verəcək büdcə proseslərinə rəyimiz olacaq. Biz də gözləyirik ki, hökumət büdcəyə yenidən baxacaq və çox maraqlıdır ki, elə bax bu büdcəyə yenidən baxmaq məsələsi də hökumətin keçən ilki fəaliyyətinə qiymət verməyə əsas verən məsələlərdən biridir. Yəni nəyi nəzərdə tuturam mən? Hökumət məhz neftin qiyməti 40-50 dollar olan bir dövrdə büdcəni təsdiq elədi və burada neftin qiymətini 80 dollar götürdü, sonra da dedi ki, 80 yox 70 dollar götürdü. Hökumət bunu məhz o dövrdə elədi ki, əmin dövrdə neftin qiyməti 40-50 dollar idi. Yəni bu qədər uzağı görməyən, bu dərəcədə uzağı görməyən, bax, bir hökumət Azərbaycanı idarə eləməkdə və Azərbaycanın iqtisadiyyatını idarə eləməkdədir. Və indi həmin səhvi indi hökumət may ayında düzəltmək istəyir. Və indi də neftin qiymətini 50 dollar götürmək istəyir. Halbuki neftin qiyməti indi bu yaxınlarda yenidən 50 dollara yaxınlaşıb və 40 dollar ətrafındaydı, uzun müddət idi. Bu artım da onunla əlaqələndirir ki, ümumiyyətlə dolların Euro, yəni və o biri sərbəst dönər valyutalara nisbətən kurs aşağı düşür. Biz təbii ki, may ayındakı proseslərə qiymət verəcəyik və büdcənin yenidən baxılması prosesinə öz rəyimizi açıqlayacaq.
Çox sağ olun, minnətdarım. Pənah bəy, çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Zürə bəy, çox sağ olun.
Sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə hökumətin 2008-ci illə bağlı verdiyi hesabatdan danışdıq. Qonaqlarımız millət vəkili Pənah Hüseyn və Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elindansılar. Karışka şimdi onlar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.